Tolosaldea Garapen Agentziara etorri gara, bertan aniztasun eta migrazio teknikariarekin solastera, Cristina Morales Lopetegi. Tolosa ez, Tolosaldea kolokatzen duzuzuk, edo kokatzen lantzen duzuzuk, zenbat herri dira?
28.
Asko.
Bai, asko. Bai, dia oso herri desberdinak, ba, pixka bat nazional baten ingurukoak, Villabonaz Izurki, Lasi eta ikastegi eta arte, ba, Tolosa, Legi, Anoeta, Irura, horiek dia pixka bat herri koskorrenak edo biztanle gehiena dituztenak, eta gero hortik pixka mendialdea edo goraldea bituta, ba, Berrobi helduain Berastegi, gero Azpeiti aldea, ba, Albizur eta Bidani aldea, Alkiza, Hernialde, Larrau, Lasteasu, eta, bueno, herri desente ditu, bai.
Garapen agentziak berak kudeatzen du edo bertatik eramaten da kulturaniztasuna eta migrazioarekiko edo migrazioarekin lotutako hainbat eta hainbat jarduera, hitzak oso lodiak dira, seguru nago ohitura daukazula, ez? Gutxi gora bera zertan datzan zure lanak azaltzen.
Niko udalentzako lan haitzen dut, garapen agentzitikan, Tolosaldea garatzenetik, eta bueno, saiatzen aigeana da pixka bat, batetik udalak ikustea, ba, hoi, jatorri desberdinetako, bere herrian dituzten jatorri desberdinetako pertsonei zer eskaini edo zeharreta egin beharko liaken, batetik iritsi berriak dianean, harrera, zeharrera egin, eta gero beste arlo potoloa izango litzake herrietan, ba, bai udalekin beakin edo beste eragilekin kulturartekotasuna sustatzeko ekintzak sustatzea, ez? Pixka bat elkar ezagutzeko ekintzak egitea, ba, aurre iritziak eta zurrumurruei aurre egiteko, eta bueno, ezagutzen geanean pixka bat ba, lasaitzen juten gehalako dikion beldurrak, eta ba, nola gizartea aldatzen ari den, ez? Eta gizartea ba, ez da oain dela 20-30 urtea, oain askoz aniztasun gehiago daude, askoz jatorri gehiago, leku gehiago eta bizitako, jaiotako pertsonak bizidia gure artean, eta batzutan ez dakigu, ez? Eta horrek ba, bai sortzen ditu alako deserosotasunak, eta orduan pixka bat, balde unenean, ba, proiektu txikiekin, ba, gauza horiei erantzuten saiatzen geaz.
Aipatu dituzu zurrumurruak, bada zurrumurruak desegiten kanpaina bat ere, hainbat eragileren artean eta ustut Jaurlaritzarekin abiatua izan zena, eta hain justu askotan esaten dugu etorkin pila bat daude. Eta gero zifrak begiratu eta ez da egia izaten.
Adiez Tolosaldean gaude Euskadiko, Europako eta Estatu Espainiarrekin konparatuz beratikan, dexente beratikan 107 inguruan jatorri atzerritarreko pertsonak, ez? Ba, egia da esaten dut 2000 urtean esketzeon, eta orduan, ba, klaro, 16 urtetan, ba, gure herriak askoan iztu diala, zai, garai batean bai etorri zen Espainiatik ere imigrazio bat, baina naiz hizkuntza aldetikan eta egontzien hor erronka batzuk baita herriak aldatu intzialako, orain ba bueno aniztasuna izugarri handiagoa da, ze mundu guztitikan etorri da jendea, eta horrek ere ba erronka asko suposatzen du, eta zurrumurruak batzutan ez dira berriak, ez? Garai batean Espainiatik etorri zian jende hauei edo ez ezagun horri izan beldur berdina errepikatzen dira diskursoetan, ez? Eta bueno, hor egin behar dugu ezagutu, galdetu datuak importanteak dira, ez? Jakitea zenbat dauden, nungoak dian, baina bai da askotan askoz primariogo, ez? Tripata da ikutzen digun, eta ez dakigu zergatik, baina ez dugu nahi, ez? Orduan da behintzat gure buruai galdetzea zergati horiek, eta bueno, ba, argi daukagunak ba, gizartean hitza dela, eta gustatu edo ez hola bizi behar degula, ba, bueno, ba, bai deserosoago dauden pertsona horiei ba, erramintak ematea lasaitzeko, eta bueno, ba, pixkanak aurrera pausoak ematen juteko, ez? Eta horra diez, ba, dakiten, bai sosekoekin, anaitzekin eta hitzein dezuela, ba, edo, taranak ere aipatuko zuen, ba, bizilagunak, bizilako proiektuak hemen ere sustatzen dikeunak, ba, asko laguntzen dute jendea giro lasai batean, etxetan, bazkari bat elkarbanatuz, berdintasun plano batean, ez? Askotan atzerritarrak kontratatu iten dikeu, baina ez gaude berdintasun plano batean, ez? Eta
kontratatu, kontraturik gabe ere, askotan.
Bueno, bai, hor, ba, egia da, batzutan, kontratatzaileak ez dulako nahi, baina badaude eragiez Latinoamerikako emakumeen kasuan familia batzu kontratatu nahi dituzte eta atzerritartasun legeak ez die baimentzen, ez? Hor, egoerak nahastu iken dia, batzutan vulnerabilitate egoera horiek kontratatzaileak aprobetxatzea lan baldintzak eskarragoak eskaintzeko, baina beste batzutan araudiak bea ere oso murriztatzailea da zentzortan, nahi badezu norbait kontratatu ere 3 urte pasarte zin dezula, ez? Eta orduan berriro vulnerabilitate egoera hori pertsona horrentzat ba handia da eta batzutan kasu askotan famili kontratatzaile hauek ezin dute ez da ere, ez? Kasuistika oso zabala.
Kristina, pentsatu daiteke edo jende askok pentsatu dezake, berak etorkinekin lan egiten du. Baina zure erronka da, anistasuna bermatzea, kulturartekotasuna sustatzea, orduan bertakoei ere hainbat mezu eta helarazi behar dizkizu eta lanketa burutu, ez?
Nire lanaren parte handi bat udalekin da. Eta nire eskualdea mentzat, eta uste eskualde hontatik kanpoare udaletan jatorri desberdinetako pertsona asko oraindik ez daude lanean, ez? Askotan integrazioa zitza egiten denean eta nan informazioak eramatea eta joten naizenean bai udaletara, bai ikastetxetako irakasleengana edo osasun zentrotako langileentara, bai integratu behar dute, ez? Da beste esaldi mitikotako bat. Eztea, baina da zenbat langile daude integratuta, adibidez, erakunde honetan, ez? Zer, klar, nahi dugu integratzea guk nahi deunan, baina ez gizarteko arlo guztietan. Zer, integratzea benetan da, arlo desberdinetan, jerarkia desberdinetan, eta oraindik horre iristetik oso urrun gaude, ez? Nire lagun batek esaten zuten Londresen izan naiz, eta arropa denda oso famatu batean, pañoloarekin naizian lanean, ez? Gu haindik oso urrun gaude normalizazioi, arlo esparru desberdinetan, lan postu desberdinetan, benetan jendea parte hartza. Orduan, nire lanaren parte handi bada, bertan denbora gehiago edo hemen jaiogean pertsonak ere ikustea, hemen bizitzean jende guztia hemengoa gehala ina handi batean, ez? Eta kulturartekotasuna sustatzeko ekintza hauetan iten deuna da premisa horiekin lan egin. Hemen bizitzean guztik hemengo gea, naiz jaiogean leku desberdinetan, ematen diogu protagonismoa, zen normalean medioetan eta jatorri desberdinetako pertsonak normalean ez dira agertzen edo bakarrik albiste negatiboei edo biktimizatzen dituztenai edo gaxuak, ez, paternalismo handi batetikan eta ez pertsona aktibo gizartean arlo desberdinetan gauzak aportatzen nahi dian bezala. Orduan irudi horiek ere islatzen saiatzen gea eta benetan jendeari erramintak ematen denok gehala nolabait, ez? Eta gero batzen gaituzten elementuak ere indartzen, ez? Beti normalean jartzen da aniztasun gaia jorratzean, oso ikuspegi kulturalista batetik zertan gean desberdinak, eta noski pertsonan artean desberdintasun asko dauzka, uste ematen du Euskal Herriko herritar guztik berdinak gehala, ez? Hemen ere aniztasun handia dago, batetik olako ideiak ere islatzen saiatzen gea. Eta gero, eta baita jatorrizko herri alde desberdinetan ez, bapaten zen, marrokiarrak, badakit, dia musulmanak, emakumea sumisa izango da, eta bai berriro estereotipatu egiten dugu, eta simplifikatu ez da, Marruekoseko emakume guztiak berdinak balia bezala, ez orduan, pixka bat, aniztasun horiek ezagutarazten, eta gero zer batzen gaitu, berdina, emakume bezala, agian emakume marrokiar batetik askoz gertuago nago, igual beste gizon baten edo beste ikuspuntu batzutatik hemengo dan pertsona bategatik. Ez normalen klasifikatzen dugu jendea jatorriaren arabera ematen du jatorria desberdina danean hoi dala gaientzen dana, ez? Eta ez, hoi edo ni ama naiz eta parke batean, igual ama izatea edo umearekiko daukaten kezka momentu batean zer askor gehiago batzen dit, jatorriak baino, ez da, pixka bat ideia hori da, ez, jatorria batzutan alderatzea eta beste elementu batzuk batzen gaituztenak indartzea, ez.
Azkenan harremanak utxetik astea, ez, beti aurre iritzi guztiak eta ezaugarriak, adjetiboak, alde batera utzita. Kristina, zuk egiten duzu garapen agentzia batentzako lana, eta zuk jakingo duzuni baino beto, baina ohikoa al da udaletxeek anistasun teknikari bat edo zinegotzi bat edo jartzea?
Ez, oraindik Euskadi mailan gaude migrazio teknikariak gutxi gorabehera 21 edo izango gea, Gipuzkoan 6 bat edo besteik ez gea, ez, Balarrita ia 100 herritatikan, oraindik oso gutxi gea, eta horriek ikusten dute erronka eta landu beharreko gai badala, baina baliabideak oso eskasak dira. Eta horrek lehentasun faltak gehi baliabide pertsonal gutxiak, oraindik zailago egiten du erantzun ahalik eta egokiena edo lanketa egoki bat itea.
Hor gertatzen da azkenan, behar bada askotan elkarteak sortzen dira, etorkinen inguruko elkarteak, baina udalak ez badie sostengurik ematen, azkenan asistentzia elkarte bilakatzen dira, ez?
Bai, baindikan elkarte gintza nola baita jatorri desberdinetako pertsonan oso ahula da Gipuzkoan bereziki, gainea oso koiunturalak nolabait ez dago lanketa bat, basoz bezalako ja trajektoria bat daukaten elkarteak edo pixka bat politikoa edo beste rebindikazio maila bat, normalean oso maila festa, kulturarteko eta gofesun festa bat edo dantzan bat edo oso gauza mugatua erantzuten die. Ideia ere beti ez da migratzaileen edo elkarteak sortzea, hori igual fase bat da, benetan ideia da gero berdina, osea, herrietako elkartegintzan parte hartzeko gai izatea, interesen arabera, musika gustatzen zaiona, musika elkarte baten parte hartzea, kirola gustatzen zaiona, kirol elkartetan, edo bakoitzaren interesen arabera. Baina, oraindik bai migrazioaren nahiko berria deu, ja ez hain berria, baina bai pertsona asko, ez damakitain beste urte gure artean, eta orduan, oraindik jende asko lehentasuna edo familia elkartzen, edo estabilidade laboral bat bilatzen, edo beste lehentasun batzuk da ez dain besteagian, kolektibo bezala edo beste esparru batzuk lantzen, ez? Eta hori ontan gaudenak somatzen dugu, zatik guretzak hori asko zerrexago izango zen elkarte fuerteak, eta zehatzea eta oraindik hor ahuldadeak daude, saiakerak egiten dituzte, balebide oso gutxikin, ez, eskualdean badauzkagu bizpairu elkarte saiatzen ari dianak, baina ez da errexi.
Euskaldunok arrazista txiki bat daramagu barruan?
Nik uste, ez dakit euskaldunak, esan nuke, badaude pertsonak, arrazoi desberdinengatik jarrera arrazistak badituztenak, ez? Batzutan beldurregatik, batzutan kompetentzi moduan sentitzen dutelako, leku... beste leku batetik eta dian pertsonak, baina nik uste ez zindala esan, gutxigo geanik edo gehiago geanik, ez? Nei kompetentzia aldetik hor Xabier Raierdik esaten du beti badagola jende langile txuri bat erabat erakundetatik desanparatuta sentitzen dana, nolabait ez duna sentitzen erakundek erantzuten diotena bere beharrei, ez? Eta orduan, horko parte baten artean jarrera arrazista gaientzea kasi ulertzekoa da, benetan egoera zailak bizitzen dituztelako, ez? Eta orduan, kriminalizatu beharren, baina esaten dena Trumpi botatu dien guzti, behin nola botatu diote, zergati botatu diote, ez pixkat ere saiatu behar da ere ulertzen nundikan jendeak jarrera horiek ditun. Neri askoz kezkagarriago irutzen zait, razismo ideologiko bat edo politiko bat, ez? Ez hainbeste, benetan egoera zaietatik, baizik eta ideologikoki usten dutelako pertsona batzu gutxigo diala duten azal koloreagatik edo duten jatorriagatik, xenofobia izango litzakena. Orduan, hori askoz kezkagarriagoa da eta benetan hor magarra gorri batzuk jarri beharko liake, politikoki adibidez jarrera arrazistak nolabait legitimatzen dianean, zatik orduan bai kaskada egoten dela eta gizartean jarrea eta hori marotokin argita garbi ikusi izan, ez? Politikore batek baimentzen duen karta librea ematen duen, orduan edonork ikusten du diskriminazio egoera batetikan haratago ez aurre iritzi bat eukitzetikan diskriminatzeko, aktuatzeko, ekiteko eskubidea hartzen du eta hor bai ibili behar da kontuki.
Eta bukatzeko, Kristina, euskararen sustapenan ere lan egiten duzu, beti ere kulturaniztasunaren aldeko txapelarekin, euskara tresna bat ere badelako jatorri ezberdinetako jendea Euskal Herrian ere etxean bezala sentitzeko eta egunerokotasunan parte hartzeko, ez?
Bai, gure eskualdea erabat euskalduna da, ez askotan gustatzen zaigu Euskal Herriko euskera hiztun asko daude, gure ikastetxe guztietan de eredua bakarrik dago eta noski euskera parte dugu, ez, eta zesanik ez landa ere mura ere joten geanen gure egunerokoan parte da. Orduan hor bai harreragunetan beti elkarte desberdinekin udalekin elkarlanean euskeraz ba, sustatzeko egiten dugu, eta indar handia jartzen dugu adin txikikoengan, ez? Zatik, beraientzako bai dala klabea gure eskualdean ondo bizitzeko ba, euskaldunak izatea. Eta, bueno, ba, alde honenean, ba, bai euskera saiekin edo elkarte desberdinekin, eskura jartzea, baina ia da baliabide gutxi, batzutan ez egokituak, beste leku batzutatik etorri dian pertsonai ez, ba, igual ez daude hain interesatuta euskera ega bat ateratzen, baina bai oinarrizko komunikazio bat, eta hor da bat ez, baina ez bagara elkartea ikien aidan kurtsuak ba, lan munduari egokituak, edo horrelako saiakerak, benetan, jendea euskaldundu ez bada euskararekiko jarrera positiboa eta euskararekiko interes bat pizteko eta bueno jakiteko Euskal Herrian daudela eta ba guretzako ez bazergatik dan garrantzitsua eta guzti hori, ez da bueno hor alde uneinean ere hortan jardeu.
Eta azken galdera Kristina, aipatu diguzu gutxi zaretela, udal mailan lanean diharduzuenak aniztasunaren alde. Esango zenuke autu politiko bat dela udaletxe bakoitzarena edo behintzat ezinbesteko lan bat, esaten duena autu politikoa gehiago batez ere kontzientzia aldetik, esan nahi dut.
Bueno, hor, naber, Europatik hasita zer datorkigun, migrazioa nola ulertzen den, Europa nola mugak indartzean datorkiguna ez, egontzan garai bat integrazio politiketaz, eta bai funtsak, eta bai lehentasuna beste gauz batzu ematen zenea, orain ja mugak indartzean, eta ez etortzeko irudiarekin, eta hori nahi gabe ere islatzen da. Ez Eusko Jaurlaritzan aurreko legealdian ja migrazio zuzendaritzarik etzan egon, eta guretzako bai da bisibilizazio galtze bat, daukagu esperantza pikin bat udallegean barruan badagola artikulu bat bai udalek harrera eta migrazioa landu behar dutela egin batean, ez? Eta orduan horri eusten diogu pixka bat, baina oraindik bai esaten egunaketik migratzaile berriak da, ez dakit botu asko ematen ditun edo kontrakoa, ez? Botuak ematen ditu migrazioan aurkako jarrera izateak, orduan ez daukagu erresa, baina badaude hor puntu batzuk utzigarrena eta gero herrietan aniztasuna ja hor dagoenez, nola baiteko erantzun bat eman behar zaiotan ikustetet, igual goitik bera ez bada ere, beti gora ere, udalek bai somatzen diala, zerbait egin behar dutela, ez? Eta hor saiatuko gehalde unaiken.
Kristina, mi esker.
Zuhei.